Тобі чим допоможемо? Мовив Крутий Вітер і дістав свою люльку, щоб добре обміркувати справу. Ні, тільки не це, запротестував старий козак, стомлено махнувши руками. Як то ні, здивувався Омелько. Чи ж ми свині якісь, чи нехрести? Як не коня, то хоч зброю чи грошей дали б у дорогу? Встряв Харко, з острахом кинувши оком на свого білогривого. Чи їдьмо краще з нами, підтримав Марко, будеш у безпеці. Не можу, люди добрі, став пояснювати чоловік, що нарешті зміг трохи продихнути і почував себе значно краще. Такі вже умови. Як утікач, я не маю права скористатися жодною допомогою, доки не дістануся якого села чи обжитого хутора в рідній землі. Інакше Міжнародне товариство утікачів з неволі не визнає за мною права вважатися його членом, і я втрачу значні пільги. Що ж то за штука така, ті пільги? Широко розкрив очі Марко. Йому вперше в житті доводилося чути, що люди дурно завдавали собі такого клопоту. Ну, непевно протяг утікач. Товариство буде захищати мої права у міжнародному суді. Щоправда, він ще не створений. Але за те, якщо я знову потраплю в неволю, то як член товариства, маю першочергове право на втечу. Чу-чу. Чи не краще туди не потрапляти? Дещо насмішкувато промовив Харко. Колишній козак подивився йому у очі з сумним докором і почав поволі підводитись. Харкові стало ніякого. Серед козаків на деякий час запала мовчанка, нарешті Крутий Вітер відірвався від своєї улюбленої люльки, чомусь поглянув на небо і промовив. Вибач, козаче друже, молодого, за дурні слова. Кожному в житті своя дорога, тільки не кожному вдається пройти її до кінця. Один іде, а другий лежить. Хай же тобі щастить на твоїй дорозі, прощавай. Хай щастить, щасливо тобі, хай буде з тобою Божа воля. І козаки знову погнали коней степом, залишивши страдника продовжувати обраний ним самим шлях. Шлях до свободи, здобутої власними силами. Ближче до вечора вирішили спочити, зупинили коней і зійшли на землю, розвели багаття, сипнули каші в казанок, долили води з баклаги та й посідали навколо чекати, коли зготується козацька вечеря. Сонце потихеньку намірялося заховатися за обрій, але ще навіть не сутеніло, і навколо було світло. Марко, не дуже терплячий до їжі, схилився був над казаном, щоб з приємністю наповнити груди смачним запахом, і вже потягся рукою до пояса, туди, де висіла ложка, та в цю хвилину парубок угледів, що неподалік заколихалася трава, і з'явився ще один незнайомець. Дивніший, ніж два попередні. Вдягнений він був в якусь мішанину з одягу українсько-татарського пошиття. Обличчя ховалося в густій кошлатій нечесаній бороді. Волосся довгими пасмами спадало на плечі, що було досить незвично для цих країв, і тільки маленькі примружені очі якогось невизначеного зеленкувато-сірого кольору виділялися на засмаглому, невмиваному обличчі. Незнайомець не йшов, а наче скрадався степом, час від часу пригинаючись та озираючись. Навіть важко було сказати, чи він вистежує когось, чи від когось ховається. Марко чомусь забув про ложку і потягся рукою до шаблі, яка теж висіла в нього на поясі, тільки з протилежного боку. Козаки угледіли, що Марко мацнувся за зброю, та й собі зацікавлено повивертали шиї, аби побачити, що за несподіванка так стривожила товариша. Незнайомець так уважно оглядався та роззирався, що зовсім не помічав, як просто перед ним добірне товариство сидить і кашу варить. Така неповажна поведінка товариству не дуже сподобалась, але не особливо стурбувала. Щоб виглядати солідніше під час знайомства, Крутий Вітер одразу дістав люльку. Омелько – пістоля, а Харко підгорнув рукав на правій руці і двічі стиснув пальці в кулак. Вийшло добре і переконливо. Харко лишився задоволений. Та ось і чолов'яга. Нарешті почав крутити носом, двічі нюхнув повітря і ушнипився очима в казан з пшоняною кашею, яка саме доварювалась. Зеленкувато-сірі очі радісно зблиснули, а тоді швидко кинулись по козаках і трохи засмутились. Чолов'яга випростався, заклав руки за спину і набрав такого вигляду, наче вийшов у степ на прогулянку. «Добрий день тобі, чоловіче! Хто ти будеш та куди прямуєш?» Першим озвався Крутий Вітер, якому вдалося нарешті розпалити люльку. «Якщо хрещений і в Бога віруєш, то сідай до нашого огнища», – проказав Омелько. Він злегка крутнув пістолем і плеснув стволом по розкритій лівій долоні. «А не хрещений, то й так сідай. Може, вийде яка розмова?» – він плеснув стволом по долоні вдруге. «О, людоньки!» Радісно звів руки до неба незнайомець. «Яке щастя зустріти своїх серед цього дикого степу! Я вже думав, здурію тут з нудьги!» «А чого ж ти сюди забрів?» – поцікавився Харко. «Ой, не питайте, хіба з доброї волі?» Чолов'яга склав руки перед собою і опустив очі долу. «Третій день з кримської неволі втікаю!» «А що, женуться?» – це вже Марко. «Женуться, як хорти!» – запевнив чоловік. «Але нас не спіймаєш, та й ви ж, мабуть, не дасте християнській душі пропасти. Сподіваюсь, допоможете!» «Чим же тобі допомогти, козаче?» – сумно запитав Крутий Вітер. «Краще грошима!» Обличчя незнайомця розплилось ніжною посмішкою, а маленькі-маленькі зелено-сірі очі раптом збільшилися і широко поглянули на світ у бік уявної купи грошей. «А як же асоціація?» – запитав Марко. «Це ж проти правил». «Як? Як?» «А-соц!» – затнувся незнайомець, але тут і випалив. «Я не належу до жодних асоціацій. Я втікаю як приватна особа. Але...» «То таке. Зараз вечір, а про справи можна поговорити і зранку».
«Ану, перехрестись!» – чомусь попросив Омелько.
Чоловік ошелешено блимнув на нього, потім скривився, боязко поглянув на небо.